Radio Beograd 1. Radio Beograd 1. Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo otključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča, i putnik, i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Dobra vam noć. Slušate Radio Beograd 1 i emisiju Među svetovima svet. Tema na kojoj ćemo noćas razgovarati je psihologija rada od kuće. Naša gošća u studiju je psiholog i psihoterapeut pod supervizijom Sanja Dabović. A kao što ste i navikli, drugi sat emisije od 1 sat iza ponoći bit će posvećen vašim pitanjima, gde ćete u direktnom programu moći da postavite pitanje našoj gošći. Sa vama će u emisiji Među svetovima svet sve do 2 sata iza ponoći biti Milena Borčanin, Aleksandar Kostić, Katarina Epštajn. Moje ime je Milica Đilas. Dobrodošli.
This town.
Kao što smo malo čas najavili, gošća emisije Među svetovima svet prvog programa Radio Beograda je psiholog i psihoterapeut pod supervizijom Sanja Dabović. Dobra vam noć i hvala vam što ste izdvojili vreme za slušalce Radio Beograda.
Dobro večer, Milice, hvala na pozivu.
I pre epidemije se radilo od kuće. Postoje neke profesije kojima je to prosto prirodno okruženje, rad od kuće i nekim ljudima to prosto posao dozvoljava da se radi iz dnevne sobe. Neki su radne zadatke donosili sa posla u svoj dom i tako tamo nastavili da ih završavaju. Međutim, koronavirus je rad od kuće nametnuo mnogima kao jedini bezbedan način za rad i čini mi se da je rad od kuće dobio sasvim novo značenje i nov kontekst je smešten zbog pandemije koronavirusa. Večeras razgovaramo, to jest noćas razgovaramo o psihološkoj strani rada od kuće, pa zašto ne bismo počeli sa prednostima? Koje su psihološke prednosti rada od kuće?
Pa psihološke prednosti rada od kuće su upravo neka ušteda vremena koju imamo, jer nam nije nametnuto da moramo da krenemo ranije na posao, da moramo da ustanemo ranije, imamo manji stres zato što ne čekamo, na primjer, prevoz, ne tražimo parking duže, možemo da uradimo još neke stvari u tom periodu koje, na primjer, nismo mogli ranije da uradimo i možemo nekako lepo da se pripremimo na miru nego što smo ranije možda mogli upravo zbog te neke uštede vremena.
Koje su posljedice rada od kuće, to jest mane?
Pa, kao i prednosti ima puno, tako ima i mana. Može da nam opadne motivacija zato što se nalazimo u nekom okruženju koje nam nije zapravo za rad od kuće. Možda neko uopšte nema, recimo, sto za koji će da uči ili da radi, nego mora to da uradi na krevetu ili na trosedu, što nikako nije preporučljivo da bi se bio motivisan i efikasan u poslu.
Pomenuli ste motivaciju, pa hajde da počnemo onda od tog raščlanjivanja. Kako se motivisati za rad od kuće?
Pa naravno, to je sve individualno. Moj kolega nam je dao jedan dobar primjer. On je rekao da svaki dan pre nego što krene da radi sa klijentima ili pre nego što imamo neko predavanje ili edukaciju ili zavisi šta radimo tog dana, on obuče sako. I to mu je bio način
preko pidžame ili
preko majice, pidžame, prosto nismo sad zalazili, ali to je bio njegov način da se on motiviše, zato što zna onog trenutka kada on obuče sako, on postavi tako svoje okruženje da se on sada nalazi na radnom zadatku. To je jedan od načina na koji se, na primjer, on motivisao. Neko će da postavi svoje neke male rituale koje ima na poslu, kafa ili neka grickalica, možda, ne znam, slika ili biljka upravo na tom dijelu koje je namenjeno za rad od kuće.
A gde je najbolje pronaći mesto u domu za rad od kuće?
Pa naravno, koliko je izvodljivo da postoji jedno mirno mesto koje je osvetljeno. Uvek se preporučuje da to bude za stolom, sa foteljom ili stolicom, da bi prosto bilo prirodnije stanje, da ne bude ležeći položaj. To bi bilo najbolje definitivno i mislim da je ključno da bude mirno. Koliko je to izvodljivo ako, na primjer, živite u velikoj zgradi pa imate komšiluk koji je možda bučni, ili ako imate kućnog ljubimca, malu decu, naravno sad opet zavisi od konteksta.
E sad, koliko taj kontekst zapravo može da ima veze sa motivacijom? Recimo, veliki broj ljudi postavi svoju dnevnu sobu kao mesto za rad. U dnevnoj sobi je TV, aktuelna je online nastava.
Da.
Kako pomiriti te stvari? Kako psihološki napraviti barijeru od toga?
Pa jako je teško. Tu je nešto što moramo dosta da sami sa sobom vežbamo našu pažnju i koncentraciju. Da budemo usmereni na naš zadatak i da uopšte ne dozvolimo spoljnim distraktorima koji su u tom trenutku, možda televizor, da nas ometaju. I to je nešto što se vežba. Naprimer, ako mi skreće pažnju, zamolit ću ili da se smanji, ili da stavim ja slušalice, ili možda ta osoba ako može da stavi slušalice, dijete ako sluša, na primjer, nastavu. To bi bio neki od načina prosto da u tom trenutku se smanji, da se skloni telefon. Ako postoji mogućnost da se napravi neka preraspodela u rasporedu, pa na primjer da uzme pauzu za period kada je online nastava, da u tom trenutku možda ne radi, ako naravno opet dozvoljavaju okolnosti, da u tom trenutku uzme pauzu i onda da može efikasan da bude recimo u sljedećih sat vremena. Jer uvek je bolje da postoji efikasnost i sat vremena nego da na primjer 8 sati sa tim raznim distraktorima neko radi. Jer apsolutno nije potpuno fokusiran i motivisan.
Pomenuli ste koncentraciju i pretpostavljam da u vezi sa tim jeste i unutrašnji mir. Da li možete da nam date neke savete kako vežbati koncentraciju, kako poboljšati usmerenost ka poslu, recimo, kada smo već prinuđeni na rad od kuće? Da li postoje neke mentalne vežbe za to?
Pa ja uvek savjetujem da se prvo počne sa disanjem. Prosto da umirimo naše disanje i da samo gledamo ono što je ispred nas. I da svaki put, to je naravno snaga uma, kako vi kažete, kada poželimo, kada čujemo neki zvuk, da prosto sačekamo sekund, dve i onda da kažemo ok, ali to nije bitno u ovom trenutku, da udahnemo i izdahnemo, da se umirimo i da se nekako vratimo na to. To je nešto što naravno može da se navežba.
Ono što je bilo aktuelno, makar u onom prvom talasu koronavirusa i prvom izmeštanju rada iz kancelarije u stanove, domove i kuće, jeste bio početni entuzijazam. I neko istraživanje američke agencije pokazalo je da 80% milenijalaca, recimo, mašta da radi od kuće. Pa postoji li sad neka razlika, možda generacijska, o prihvatanju rada od kuće?
Pa naravno da postoji. Mlađima, mlađoj generaciji je lakše zato što su mnogo tehnološki, imaju bolje znanje. I mnogo im je lakše da pređu i da nauče nove aplikacije preko kojih se sad, na primjer, radi, ne znam, Zoom, Meet, do koje verovatno skoro nije čuo niko ko se nije bavio zanimanjima koji su već zahtevala rad od kuće, dok starim ljudima je teže da prosto se prebace potpuno ako su navikli da rade u svojoj kancelariji na nekom starijem programu ili starijoj verziji računara, da se sad prebace na novije verzije, na sastanke, da koriste slušalice, mikrofon. Mislim da postoji dosta tu razlika i da je prosto nama generacijski lakše, jer mi smo stalno na našem telefonu, mi smo upućeni u sve novo što izlazi, u nove aplikacije, u nova dešavanja, u update-ove, a starije generacije nisu. uzmemo u obzir naše roditelje, koliko moramo mi njima da objašnjavamo kako da otkucaju poruku, kako da koriste, ne znam, Viber, WhatsApp ili bilo koju drugu aplikaciju, Facebook, ne znam, ni ja sad.
Koliko to rađa osjećaj frustracije?
Izuzetno.
Kod starijih ljudi?
I kod starijih i kod mlađih, zato što mi mlađi moramo njima da pokažemo i to nas dosta frustrira jer ne možemo prosto da razumemo kako njima to ide teško kad je to tako lako jer sve piše, a opet kod starijih naravno da izaziva frustraciju jer prosto to je dvosmeran proces. Frustracija stvara frustraciju. Tako da i kod njih oni bi volili to da nauči, oni imaju želju, ali ih nekako koči jer nisu dovoljno vešti, nisu dovoljno brzi, konfuzno im je, možda neko ne zna ni toliko dobro engleski, sve se sad radi na engleskom, naravno da stvara frustraciju.
Koji bi vaš savjet bio za prevazilaženje tog tipa frustracije?
Kod starih ili kod mlađih?
I kod starih, pa onda i kod mlađih.
Pa kod starih bi bilo da ne postavljaju sebi moram ovo da naučim odmah sad, nego prosto sebi daju malo vremena da se slegne neko znanje, kao ranije kada smo učili bilo šta i na fakultetu i u srednjoj školi ili bilo šta novo kada učimo vožnju. Prosto to je vežbanje svakodnevno, to je strpljenje, da posle prvog neuspeha ne odustanu. Također kod mlađih je bitno da razumeju da je potpuno drugo vrijeme njihovo bilo, da kao što mi nemamo možda sada toliko strpljenja za neke stvari koje traže više vremena i smirenost, tako je, na primjer, njima to lakše pada. Tako da strpljenje sa obe strane u različite svrhe.
I ohrabrivanje.
Naravno, podrška uvek.
Noćas razgovaramo o psihologiji rada od kuće. Slušate prvi program Radio Beograda i emisiju Među svetovima svet.
BGP RTS predstavlja prvi studijski album grupe Luča. Pesme sa prostora Kosova i Metohije.
RTS izdavaštvo u RTS klubu. Znatno snižene klubske cene. Više od 100 naslova. Biblioteke, edicije, kolekcije. RTV teorija i praksa. Stare i retke knjige. Srbija u velikom ratu. Knjige za decu. Umetnost zvuka. Knjige o muzici. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
What if one can't be by of you? What if one can't be by of you? Lord, if one can't be by less of you, please ask my baby, it can't be. It's a long lane, it's got no end. It's a long lane, it's got no end. It's a long lane, ain't got no end. There's a bad wind that never came. Thought it too, but all is in a line. Well, it's you, white horse is in a line. Well, it's you, white horse is in a line. Well, take me to my parents' house. My heart stopped beating, my hands are cold. My heart stopped beating, my hands got cold. But my heart stopped beating, Lord, my hands are cold. It wasn't long, but I was cold. Have you ever heard a coffin sound? Have you ever heard a coffin sound? Have you ever heard a coffin sound? Then you know. Oh, dear, my baby was a silver thing. Well, dear, my baby was a silver thing. Well, dear, my baby was a silver thing. You may leave me down with a golden thing. Have you ever heard of church bells? Have you ever heard a church bell tone? Have you ever heard a church bell tone? Then you know that the poor boy didn't go.
Ponoć je i 32 minuta. Vi slušate prvi program Radio Beograda i emisiju Među svetovima svet, u kojoj noćas razgovaramo o psihologiji rada kod kuće, to jest kakve posledice, mane, a i prednosti osjećamo u odnosu na promenu radnog okruženja. Sanja, možete li nam reći kakvim psihološkim profilima pogoduje, a kakvim ne odgovara rad od kuće?
Pa naravno da pogoduje rad od kuće osobama koje imaju izraženu socijalnu anksioznost, zato što njima prosto kolektiv pojačava tu anksioznost, dok kod svoje kuće to je njihova sigurna baza i tu ta anksioznost može da opada donekle, zato što opet postoji izlaganje video pozivu, ali negde uvek može da se isključi ta kamera ili zvuk ako nije njihov red. Takođe, osobama koje su, da kažem, više introvertne, ali opet mislim da u ovoj sad situaciji kada mi ne možemo da odaberemo da li želimo da radimo kod kuće, nego smo primorani, oni se samo lakše prilagođavaju. Da li baš svima odgovara, nisam sigurna, ali samo mislim da su to profili koji se lakše prilagođavaju. Sa druge strane, osobe koje su poprilično ekstrovertne, koje imaju, da kažem, te izražene socijalne veštine, vole timski rad, kojih pokreće da rad u kolektivu, njima naravno da teže pogoduje da rade od kuće i da sede kod kuće.
U kojoj meri se tu možda stvara anksioznost od zapravo izolacije od kolektiva?
I kod jednih i kod drugih se stvara anksioznost iz nekog drugog razloga. Ali što se tiče rada kod kuće, da, naravno da se stvara anksioznost, zato što možemo da se osjećamo izolovanim, to jest osjećamo se izolovanim, prosto sad se već polako navikavamo da nam video poziv nadomesti to neko druženje na koje smo navikli, ali video poziv ne može da nadomesti neki zagrlj ili naše uobičajeno, kažem, pozdravljanje, poljubac u obraz, rukovanje, zagrljaj u prolazu, neki kontakt, dodir. Prosto to nam stvara anksioznost i to je nešto što možda najviše fali.
Kako to pobediti? Kako pobediti osjećaj usamljenosti, izolovanosti od kolega? Prosto nismo deo kolektiva i možda ne može na isti način, tačnije sigurno ne može na isti način timski rad da funkcioniše.
Pa nažalost moramo polako da se navikavamo i da dajemo vremena, jer prvo smo bili u nekoj fazi šoka i mislim da tek sada posle eto koliko meseci mi dolazimo, izlazimo iz te faze šoka i prosto mirimo se da je ovo neka nova realnost i navikavamo se na video poziv da nam prosto nadomesti taj neki kontakt koji nam je potreban. Da smo se navikli, nismo toliko i meni teško pada da radim sa klijentima online, jer prosto nisam navikla. Mnogo je lepše jer tu se prati neverbalna komunikacija, stvara se prisni odnos, nego kada smo naravno samo da kažem preko ekrana.
Ovaj rad od kuće, kada je reč o kolegijalnim odnosima i u odnosu prema radnom zadatku, počinje da oživljava grupisanje kolega na druge načine. Pre, kada se dolazilo na posao, to je bila kafa na pauzi, zajednički obrok možda, sada je to konstantna interakcija putem Viber grupa, Facebook grupa, grupnih mailova. Da li to može možda da izazove frustraciju, nervozu, osjećaj stalne dostupnosti kolektivu?
Naravno, to se i dešava zato što nama se sad spojio poslovni svet sa privatnim svetom i sada kako smo svi u komunikaciji preko tog Vibera, više nije bitno da li me zove neko u 9 ujutru ili u 9 uveče. Prosto izgubio se taj neki osnovni red, nego je najlakše poslati poruku čak i u 10, ako ne spavaš, da li mogu da te pozovem. I prosto više nije bitno da li je to prijatelj, kolega ili šef, direktor, neko nadređeni ili podređeni, to više nije bitno. Vidi da ste prosto online na mreži. I tu se negde izgubilo i postali smo dostupni 24 sata i nekako više ne postoji to privatno vrijeme i jako je bitno da se tu postave jasne granice.
Kako to uraditi, a ostati profesionalan i ne biti nepristojan, ali jasno dati do znanja kolegi, poslodavcu, da je krenulo vaše privatno vreme?
Pa granice treba da postavimo jasno. Ako je moje radno vreme do 5 sati i ja sam na raspolaganju do 5 sati, sa sve što imate da me pitate posle toga možete da pišete, ali ću vam odgovoriti sutra. Zato što prosto možda poželimo da odgledamo film sa porodicom i ne želimo u tom trenutku da nam zvoni telefon ili zaboravimo da uključimo zvono i vidimo 10 propuštenih poziva. Prosto nije u redu, to je ulaženje u naš lični svijet i naš lični prostor koji moramo da zaštitimo u ovoj sad situaciji.
A kako se odupreti tim, recimo, propuštenim pozivima i kako se generalno odupreti sami od sebe da ne proveravamo mail? Kako razgraničiti privatno i poslovno vreme ako nam je dom postao i radno mesto?
Pa ja sa svojim klijentima, kada se jave, na primjer, zbog toga, volim da ugovorim strukturu vremena, zato što im to pomaže da vrate se u onu rutinu koju su nekada imali. I onda, na primjer, da se dogovorimo, ako je, recimo, do 4 tvoje radno vreme, posle toga reci kolegama da nećeš biti dostupna ili nećeš biti dostupan do sutra do 8 kada počinje tvoje radno vreme, zato što želiš da imaš neke druge aktivnosti koje god da su. Prosto svako ima pravo na to da bi sačuvao svoje mentalno zdravlje, da bi se posvetio nekim drugim stvarima, možda neko želi da trenira i u tom trenutku neće videti telefon.
Pomenuli ste upravljanje vremenom. Koji bi bio vaš savjet kako podeliti vreme tokom radnog dana? Da li ga napraviti fleksibilnijim, ukoliko to poslodavac dozvoljava, ili je bolje radi tog psihološkog momenta i podsjećanja na radne navike držati sličan raspored kao i da ste na radnom mestu?
Ja se uvek zalažem da se drži sličan raspored kao na radnom mestu, zato što je to nešto na što je naš mozak navikao. Kao što se savjetuje, na primjer, da se uči stalno u isto vrijeme, zato što onog trenutka kada mi sednemo, recimo, 2 popodne da učimo i to radimo svakodnevno, naš mozak će već kada sednemo da uđe u to stanje, da se koncentriši, da se fokusira i da ostale sve stvari, prosto te distraktore iz sredine, može da totalno zanemari.
To je nešto kao u stvari školsko zvono koje oglašava početak i kraj nečega.
Može da nam pomaže, kao što sam rekla malo pre, i odeća. Prosto, ako smo navikli da svakodnevno se našminkamo, obučemo, bitno je da izađemo iz pižame, da to uradimo ujutru u 9, da se spremimo, da sednemo sa sve, sa kom, kravatom, pantalonama, prosto, ili što kažu, makar gornji deo, da sednemo i da nam to nekako označi početak radnog vremena i kada završimo da skinemo tu odeću, da se presvučemo nešto što nam je udobnije i komotnije i to označava moje slobodno vreme kako ja želim da ga provedem.
Postoje razne tehnike za organizovanje vremena koje podstiču produktivnost i efikasnost. Čuvena Pomodora tehnika je jedna od njih, radi se 25 minuta efektivno pa 5 minuta pauze. Da li postoje iz vašeg iskustva neke tehnike koje pospešuju efikasnost, naročito kada smo u kućnom okruženju gde je, recimo, iza nas kuhinja koja nas sve vreme podsjeća da je kafa jako blizu?
Ja se slažem da je bolje da odradimo 15 minuta efektivno i da uzmemo 5 do 10 minuta pauze, nego da radimo pola sata razmišljajući da li će ona kafa i dalje da bude vruća ili neće dok ja stignem. Tako da to je jedna tehnika jako efikasna. I ja, da, uvijek svojim klijentima govorim da je bitna ta efikasnost, da nije bitno trajanje, jer neko može da radi zadatak koji ima da obavi, ili, ne znam, zavisi ko se čime bavi, da spremi ispit 2 dana, neko to može da uradi u 2 sata, samo je bitno način na koji će on to uraditi. Prosto sve je to nekako individualno. Ja ne mogu sad toliko da govorim generalno, jer kada radim sa nekim klijentima o toj strukturi, nekima je to u redu, ali klijent koji je konfuzan, sa njim baš dugo moram da radim na tome, jer je prosto njemu teško da se motiviše, da se on drži tog rasporeda. Zato što je baš u 2 sata počela serija koja je krajem oka. Tako da zato kažem dosta individualno. Ja se zalažem za to da bi struktura koju smo imali bila najbolja, ali jako je teško odupreti se, zove me dečko, prijateljica mi poslala poruku da se nešto desilo, pa nema veze, uzet ću sad 5 minuta pauzu. Moramo baš da budemo disciplinovani i dosta da vežbamo.
Kako rad od kuće utiče na radoholičare?
Zanimljivo pitanje.
Da li dolazi do sagorevanja i kod kuće ili je prosto to olakšano? Šta kada je rad prosto nečiji način života?
Pa onda njegov rad ulazi u njegovo slobodno vreme i može da dođe do sagorevanja zato što onda mislimo da imamo taman sad dovoljno vremena da uradimo sve što smo od uvek želeli i da se natrpamo sa 101 aktivnosti koju ranije nismo stigli da uradimo. I možemo brže da sagorimo.
Šta uraditi kada dođe do tog čuvenog burnouta, to jest sagorevanja?
Odmoriti. Prvo moramo da priznamo da smo preterali i da dozvolimo sebi, kako se kaže u transakcionalnoj analizi, da čujemo to dijete u nama šta mu je potrebno. Jer to je jedini način da možemo da mu ispunimo to što mu je potrebno. A to je verovatno u tom trenutku da uradi nešto za sebe što nema veze sa poslom, možda neki nov hobi ili neku tehniku da nauči, da istrenira, da prošeta, da odgleda film, prosto zavisi, ali u tom trenutku je najbitnije sesti i čuti taj mali glas u sebi i kaže: dosta, molim te, pusti me da izađem i da malo odmorim.
Noćas se razgovaramo o psihološkim aspektima rada od kuće.
Dusty road, rolling under feet. Oh, my blanket, it's only one strip. Run down road, let's run down road. Run down road, let's run down road. Well, the sun burning all day long, and moon playing his joking night dance. We walking around in this world like a swan. Let's run down road, let's run down road. Run down road, let's run down road. And come down easy to break of a day. But all that thing never looks so same. Some kind of fever shake our bones. Oh, my blanket never lose control. Let's run down road, let's run down road. Run down road, let's run down road. Empties in the other river, day into night. Tomorrow will be a day, the next day. But run down road, let's run down road. Run down road, let's run down road. And come down easy, the break of a day. But from that thing, never look so same. Some kind of fever to shake our bones.
to shake our bones. Oh, my blanket.
Slušate emisiju prvog programa Radio Beograda Među svetovima svet. Naša gošća je psiholog i psihoterapeut pod supervizijom Sanja Dabović. Recite nam kako rad od kuće može da utiče na porodične odnose?
Pa može da utiče naravno dobro, kao i loše. Čuli ste, pretpostavljam, pisalo se ovih dana o fenomenu o korona razvodima. Ljudi dosta vremena sad provode kod kuće, zajedno javljaju se nesuglasice, upoznaju se na drugačiji način, visoka je anksioznost jer ne znamo kada će se ovo završiti, kada će i da li će život da nam se vrati u normalu ili nam se definitivno život promenio, i tu dolazi do konflikta, do promene navika. Ako, na primjer, imamo dve osobe koje u istom trenutku treba da rade ili imaju neki sastanak, a nemaju drugu prostoriju gde treba da se sklone, naravno da može doći do nekih problema, kao i ljudi koji imaju malu decu, ako, na primjer, ta deca ne idu u vrtić. Veliki je problem objasniti detetu od godinu, dve, da mama ili tata rade, zato što deca prosto njih vide i oni nagonski, kad god požele svog roditelja, vide da je tu i oni ga zatraže. I mogu da osvate kao odbacivanje, tu može da krene plakanje, naravno počinje nervoza, svađe, konflikti. Tako da,
na koji način detetu objasniti da ono ne shvati to kao odbijanje?
Pa dosta poslodavaca, pretpostavljam iz mog nekog iskustva, ja imam konkretno ovaj malog psa, i on uvek ulazi kad ja radim i ja uvek njima najavim. I moja sestra radi od kuće, ima malo dete od 2 godine i ona uvek najavi da postoji mogućnost da u nekom trenutku će doći do nekog ometanja. Ona svom detetu objasni da mama radi, da ona sedi tu, da je voli, da je prihvata, da ona nju voli najviše na svetu, ali da u tom trenutku ne može da joj ispuni neku želju. Tu je dobra stvar ako može da se isključi mikrofon, da se ponovo objasni detetu, posebno kada je dete na tom malom uzrastu. Najbitnije je da deca to ne shvate kao odbacivanje. Fizički si tu, ali psihički nisi. To je nešto što starija deca mogu bolje da razumeju u odnosu na mlađu decu.
I potrebno je onda na poseban način organizovati i vreme sa njima posvećeno isključivo njima.
Naravno, kada, to je ono što smo malo pre pričale, kada se završi radno vreme, bitno je da se završi stvarno radno vreme, što ja kažem, da se presvučemo u odeću koju nosimo kod kući, da se u tom trenutku posvetimo detetu i drugim obavezama, slobodnim aktivnostima koje imamo sa svojim ukućanima.
Šta je sa osobama koje žive same i kojima je odlazak na posao bio važan deo socijalnog života?
Ako nemaju mogućnost da biraju, nažalost, postoji mogućnost da to kompenzuju, recimo, prijateljima, opet preko video poziva, ili ako imaju još nekoga ko živi sam, za koga znaju da se paze, da nije bio u nekom rizičnom kontaktu, u redu je da se vide na nekoj razdaljini sa svim merama koje su propisane i da na taj način, eto da kažem, smanji svoju usamljenost. Takođe, postoje i besplatne podrške, linije na kojima može da se javi, da porazgovara sa nekim od kolega. Na taj način, ja uvek kažem, najbolje pozvati u tom trenutku, ne znam, prijatelja, rodbinu, neko ko je nama blizak i ko može da nam pruži tu vrstu podrške i utehe koja nam je potrebna.
U prvom talasu koronavirusa bilo je, hajde reći ću popularno, proklamovanje tog pametnog korišćenja vremena. I na društvenim mrežama se puno puta govorilo, ako se ne iskoristi karantin, da se ne nauči nešto novo, onda je to vreme protraćeno i bio je prilično veliki pritisak javnosti na pojedinca da pametno iskoristi slobodno vreme za lični razvoj. To je priličan pritisak. Sada je opet to vreme odvojeno i za rad od kuća, ali i za takozvani lični razvoj. Kako izdržati taj pritisak ako prosto je bojazan za ličnu sigurnost i za sigurnost porodice ili bilo koji razlog nam se ispreči do tog ličnog razvoja? Kako izdržati taj pritisak? Ne, nisam ništa uradila pametno, nisam ništa novo naučila. Eto.
Ja sam sebi dala dozvolu upravo to, da nedelju dana gledam filmove i da odmar. I to je bio moj lični rad na sebi. Nekad i kad ne radimo i kad ne učimo nešto novo, lični rad. Ako smo pre toga radili po 12 sati dnevno i sad nam se pružila prilika da to možemo negde da ispravimo, ako želimo u tom trenutku da ne radimo ništa, jako je bitno da damo sebi dozvolu za to i da sebe vrednujemo zbog toga. Jer to je nešto što je nama potrebno. Nemaju svi želju da nauče novi jezik, nemaju svi želju, ne znam, da krenu da se bave sportom, možda nekome ne prija online da ide na treninge i to je u redu. Meni je zaista bilo potrebno par dana da samo gledam filmove i da gledam serije i taj imperativ da naučim nešto novo sad kad razmislim. Sigurno sam naučila nešto novo, ali prosto ne pada mi na pamet da sad kažem naučila sam neki jezik. Nisam, prosto naučila sam kako da iskoristim svoj prostor i da se lepo osjećam u njemu. Eto.
Nismo pomenuli poslodavce puno puta. Kako na poslodavce može uticati to da njegovi zaposleni rade od kuće? Šta može u njima to probuditi?
Pa mislim da može da im probudi neku vrstu, naravno, nesigurnosti, koliko će biti efikasan rad, zato što oni ne mogu opet da imaju sve pod kontrolom kao što su mogli da imaju uživo. Možemo da isključimo kameru i da kažemo da nam ne radi. Prosto mora da poveruje na reč, da tako kažem. Možemo i da kažemo da smo donekle stigli sa nekim radom, ali eto, pokvario mi se kompjuter. Tako da može da im se javi nesigurnost u svoje zaposlene, ali smatram da se polako i oni privikavaju na to. Također postoje zanimanja koje sad i dalje uprko svemu rade normalno, da tako kažem. Tako da mislim da više njih brine nešto drugo osim rada od kuće. To su profiti koji se ostvaruju, da li je to opalo, da li postoje korisnici, zavisi naravno od zanimanja. Zaposleni, mislim da ih brine i motivisano zaposlenih. Da ih to dosta brine.
Takođe, sastanci, davanje kritika, saveta, pohvala se sada radi mahom online. Postoji li psihološki moment neki drugačiji kada se to radi sada preko telefona ili preko kamere, nešto što se preradilo uživo?
Naravno da postoji. Jako je bitna neverbalna komunikacija i mi često zapravo hvatamo signale neverbalne komunikacije. Koliko puta se desilo da, na primjer, poruka koja je poslata bez nekog smajlija, mi pogrešno protumačimo da je, na primjer, osoba ljuta na nas, a osoba zapravo uopšte nije ljuta na nas. Tako da mi preko kamere vidimo samo facijalnu ekspresiju, mi ne vidimo ostatak tela. Možda neko kada bi uputio kritiku, koja je zapravo dobronamerna i koja je konstruktivna, osoba, to jest naša nesigurnost, je doživi potpuno drugačije. A da se opet nalazimo, da kažem, uživo, možda bi se ta osoba više nagla prema nama, možda bi nas potapšala i rekla je sve u redu, nasmešila se, prosto to su neki signali koje također mi hvatamo nesvesno.
2 minuta je do 1 sata, što znači da uskoro sledi vreme za vaša pitanja. Brojevi telefona na koje možete pozvati su 011 322 5299 i 011 322 99. Slušate prvi program Radio Beograda, uskoro vesti, pa nastavljamo našu emisiju Među svetovima svet.
Jedan čas, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Prema posljednjem preseku u Srbiji je u danu za nama registrovano 7818 novih slučajeva virusa korona. Testirano je 20.500 ljudi, preminulo je 57. Na respiratorima je 289 pacijenata. U regionu Slovenija ima najveći broj smrtnih slučajeva do sada 66. Bosna i Hercegovina 69, Hrvatska 64, Mađarska 116. Rekordan i isti broj preminulih i u Rumuniji i Bugarskoj 213. Crna Gora uvela je policijski čas od 22 sata do 5 ujutru i više rigoroznih mera. Britanija je počela vakcinaciju stanovništva vakcinom Pfizera i BioNTecha, a u Rusiji vakcinišu Sputnikom V. Koronavirusom u svetu je zaraženo više od 68 miliona ljudi, a preminulo je 1.550.000. Predsjednik Aleksandar Vučić preneo je ambasadorima zemalja članica Evropske unije i šefu delegacije Unije u Beogradu Semu Fabriciju da punopravno članstvo naše zemlje u Uniji ostaje jedan od ključnih spoljnopolitičkih prioriteta. On je naglasio da je Srbija iskreno posvećena daljim reformama. Fabrici je ukazao da najavljene reforme u oblasti vladavine prava, uključujući reforme pravosuđa i slobode medija, predstavljaju osnovu za ubrzanje procesa pridruživanja. Predsjednica vlade Ana Brnabić je na video sastanku upoznala predstavnike iz međunarodnih finansijskih institucija sa planovima i ciljevima obuhvaćenim zelenom agendom i istakla da su agenda i zaštita životne sredine jedan od ključnih prioriteta. Šef kancelarije Svetske banke u Srbiji Steven Degva zadovoljan je dosadašnjom saradnjom i podržava mere koje preduzima vlada. Budžet za 2021. godinu stigao je pred poslanike Skupštine. Obrazlažući raspodelu novca, ministar finansija Siniša Mali naglasio je da je planiran da obezbedi da Srbija u naredne dve godine ima najveći privredni rast u Evropi. Poslanici najavljuju podršku predlogu. Evropska unija i Velika Britanija postigle su načelni dogovor po svim pitanjima u okviru sporazuma o razdruživanju, objavila je Evropska komisija. U Briselu ocenjuju da je postizanje tog sporazuma znak dobre volje koji daje određene šanse da se do kraja tranzicionog perioda 31. decembra postigne i sporazum o budućim odnosima, uključujući i problematični deo o trgovini. Iz sporta, rukometašice Srbije poražene su od Hrvatske sa 25-24 u trećem kolu prvenstva Evrope u Danskoj i tako završile nastup u grupnoj fazi evropskog šampionata. Vreme danas oblačno, mestimično kiša, jutarnja temperatura do 5 stepeni, najviša oko 10, u Beogradu do 6 stepeni. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Jedan je sat i 4,5 minuta. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate emisiju o Među svetovima svet. Mi smo noćas načeli temu psihologija rada od kuće, kako rad od kuće utiče na našu motivaciju, na naš porodični život, na našu privatnost, na naše vreme. I o tome smo razgovarali sa našom gošćom, psihologom i psihoterapeutom pod supervizijom Sanjom Dabović. A s obzirom na to da smo počeli drugi sat našeg druženja, to je vreme upravo za vas, poštovani slušaoci. Možete okrenuti naše brojeve telefona, oni su 011 322 5299 i 011 322 5099. Pozovite i možete postaviti pitanje uživo u programu našoj gošći. Čekamo vas.
You got me lose my sense direction and I suffer from your neglection. That's why man, girl, needs his loving all the time. That's why man, girl, needs his loving all the time. But if I don't get my loving, I don't get my loving, it's really gonna blow my mind. I bought you a bottle of pee pills, I hope you will give me a thrill. But somehow it didn't work on you, get the same old chill. That's why man, girl, needs his loving all the time. That's why man, girl, needs his loving all the time. But if I don't get my loving, I don't get my loving, it's really gonna blow my mind. Of the table, that's why man, girl, needs his loving all the time. That's why man, girl, needs his loving all the time. But if I don't get my loving, I don't get my loving, it's really gonna blow my mind.
But your heart is broken too. But I know you that same old way, and I can't understand the games you play. That's why I'm angry. This is loving all the time. That's why I'm angry. This is loving all the time. If I don't get my loving, I don't get my loving, it's really gonna blow my mind.
Prva slušateljka na vezi u emisiji Među svetovima svet bila je Vesna. Pretpostavljam da ćemo Vesnu ipak čuti nešto kasnije. Do tada ne bi bilo loše da i drugi slušalci razmisle o pitanjima eventualno koje bi postavili našoj gošći, psihologu i psihoterapeutu pod supervizijom, Sanji Dabović, a naši brojevi telefona su 011-322-5299 i 011-322-5099. Vidim da je naša organizatorka Milena Borčanin prilično zauzeta razgovorima sa našim slušalcima. Nadam se da ćemo uskoro i mi moći da ih čujemo. I to je sada slučaj. Dobra vam noć.
Dobra noć, pozdrav iz Niša.
Vesna, vi ste?
Ja sam.
Dobro nam došli u emisiju Među svetovima svet.
Hvala, bolje našla.
Ko bi bilo vaše pitanje?
Pa, manje više pitanje, ali htjela sam čisto ono da prokomentarišem i prem toga da nisam psiholog po struci, taj neki sociolog koji već log. Ali smatram lično da je ta online ili već kako, taj rad i ta škola i uopšte to na daljinu nešto što kod mene, iako sam, što kažu, nisam prestarala, znači ipak sam 66. i ipak u nekim dogmama vremena mogu da razumem taj neki elektronski svet i univerzum, ali mislim da je uživo rad i uživo učenje i uživo škola mnogo, 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 mnogo efektnije i mnogo praktičnije, jer nisu sve profesije iste i naročito zdravstvo, elektronika, mašinstvo.
Rekli ste da ste 66. godište.
Jeste.
Znači, vi odlazite na posao svakodnevno ili?
Pa, malo specifična situacija. Ja se bavim malo gerontonegovateljstvom, nešto ovako, nešto onako. Nažalost, nisu me pronašli u svetu laboratorija od humane genetike do krvnih delikata, tako da ja radim sasvim drugu profesiju. Ali činjenica je da teško je opstati u ovom svetu i mislim da je, ne znam, jednostavno za moj pojam to učenje i taj posao na daljinu, to mi je malo, mislim elektronskim putem, to mi je malo, ne znam, onako
specifično,
distantno nekako, ne znam, nisam pristalica te vrste rada i učenja. I
hvala vam najlepše na uključenju, Vesna. Da li imamo i drugog slušalca na vezi? Imamo, dobra vam noć.
Dobra noć, gospođo Đilas, ili gospođice Đilas, ne znam kako da se...
Dobra vam noć.
Dobro, sve jedno. I vama i vašoj gošći, i naravno svima u režiji. Hteo sam u stvari da kažem jednu stvar koja je ovde najvažnija kad se govori o ovom radu od kuće. To je sad zbog ove situacije vanredne postalo kao neko prinudno rešenje za mnoge poslove. I onda se to nekako osladilo poslodavcima, pošto su shvatili da mogu da uštede na troškovima za zaposlene, i sada bi to da iskoriste i u normalnim okolnostima. Međutim, ovo je jedna situacija koja je prihvatljiva isključivo u nenormalnim okolnostima, kao što je ova. Ona u normalnim okolnostima ne bi smela da bude dozvoljena. Odnosno, eventualno mogla bi da bude dozvoljena samo na limitirano vreme. Znači, kao što je onaj probni rad limitiran vremenski, ili već druge vrste rada koje nisu stalno zaposlenje, one su sve limitirane vremenski, i ovaj rad bi morao da bude limitiran vremenski. Zato što posledice njegove su društveno izuzetno negativne.
Postoje doduše mnogi profesije koje dozvoljavaju rad od kuće, mnogi umetnici zapravo i rade od kuće, i imamo takozvane digitalne nomade, tako je. Da li vi...
Ali radi se sledećem. Vi ako radite to, ne radite samo u tim profesijama, nego radite, na primjer, dozvolite zakonom da to može da se radi bilo gde i bilo kad. Vi u stvari rušite društvenu strukturu potpuno. Zato što se ne zna više šta je privatno, šta je, ajde kažemo, javno.
Da li vi imate neko pitanje za našu gošću,
psihologa? Pa imam,
psiholog.
Znači, ona je rekla, u stvari imam više komentar, ona je rekla u stvari neke stvari po pitanju toga da mi treba da postavimo neki limit, da kažemo, na primjer, poslodavcu, ja sam do 5 raspoloživ, ako pošaljete pitanja posle 5, ja ću vam se javiti sutra. To u teoriji može da funkcioniše, međutim u praksi takav neko koji postavio to bi brzo dobio otkaz. I umjesto njega bi došao neko ko ne bi postavio takav zahtev, već bi se javljio u 7 i 8, uveče i u 10 i u ponoć, zato da bi, da bi imao platu, da bi imao radno mesto. Suština je u tome da ovaj odnos predstavlja veliku intruziju, veliki upad u naš privatni život. Ogroman. I praktično vi nemate više mogućnost da se odbranite od poslodavca, jer on onda praktično može da vas zove u bilo koje doba dana. Pod izgovorom da je to, ne znam, hitno ili da treba da se javite. Znači, suština je u tome, upravo u tome što to može da se toleriše u ovakvim nekim, kako kažem, nenormalnim situacijama.
Razumeli smo.
Ali da to bude dozvoljeno bez ikakve ograde, da može da se uvodi kako se čehne poslodavcu, to ne, nikako ne smije.
Hvala vam najlepše na uključenju. Da li, Sanja, možete da nam kažete u čemu bi bilo rešenje ovakve situacije? Da li je to neki društveni sporazum, kolektivni na poslu, ili koji bi savjet bio i poslodavcu na koji način da shvati tu poruku da posle 5 nije radnik dostupan?
Naravno, najbolje bi bilo da se to donese neko, da kažem, pravilo u kolektivu. Kada su u pitanju hitne situacije, gdje god da smo radili i uživo, kada dođemo u kući, nas poslodavac je znao da okrene. To nije nešto što se dešava samo sada kada radimo od kući. To se dešava nešto od kako su mreže sve popularnije i od kako smo sve dostupniji. Pravilo na nivou kompanije, također poslodavac može da razume ako mu obrazložite da imate kod kuće decu, da prosto, verujem da i on ima neke svoje obaveze, da samo umereno, ako je nešto hitno, tu sam, dostupan sam, ali prosto niste u dužnosti da imate upaljeno zvono, da odgovarate na mail ili na poruke. To je nešto što vama ne stoji u ugovoru. da smo zamenjivi, prosto zamenjivi smo radili mi uživo ili radili kod kuće. Tako da i da se ne javim i da radimo kod kuće i da dođemo u kući posle posle da nas poslodavac zove u 7-8 i da mu se ne javimo, on može da nas otpusti. Tako da smatram da tu nije problem da li radili uživo ili radili kod kuće, nego je tu već problem poslodavca.
Na vezi je i naša naredna slušateljka, ako se ne varam, Zorica je u pitanju.
Jeste.
Dobra vam noć, Zorice.
I vama takođe.
Koje bi bilo vaše pitanje za našu gošću?
Ja sam slušala vašu emisiju pa sam htela gospođu Dabović da pitam u vezi ove koncentracije, ako bi bila ljubazna, da ponovi ove vežbe disanja.
Naravno. Pa uvek se radi tehnike disanja tako što prvo zauzmemo mesto gde se osjećamo udobno, gde možemo da opustimo telo kada sednemo. Naravno, ja preferiram da to bude stolica na kojoj radimo, da bismo se prosto povezali, da je to neko radno mesto i da naš radni dan počinje. Kada sednemo udobno, opustimo telo, pomaže da se zatvore oči i počinjemo sa dubokim disanjem. Uzdah uvek bude na nos, a izdah bude postepeno na usta, tako što svaki put gledamo da kad udahnemo zadržimo vazduh sekund dve i kada izdahnemo da ispraznimo potpuno sekund dve vazduh i da to ponavljamo više puta kontrolisano i usporeno.
Najlepše vam hvala.
Nema na čemu.
Da li je potrebno usmeriti misli na nešto?
Zapravo, kada se radi takozvani mindfulness, to znači da smo mi svesni. U početku je dobro pustiti misli, da prosto ih ne kontrolišemo i da ih ne usmeravamo, nego da ih pustimo da prolaze, da bi izašle, prosto da im damo dozvolu da izađu, da kažem, iz nas, koliko god to ostalo u nama. I sad tu postoje različite varijacije. Ja nekad kažem da zamisle sigurno mesto, koje god bilo, da li bilo realno mesto, da li bilo neko mesto iz mašte, moje uvek pored mora i uvek je neka voda u pitanju, da kada zamisle to sigurno mesto, da prosto puste te misli da idu iz njihove glave. Nekad kažem stavite u balon, pa pustite balone, prosto zavisi. To je nešto što je jako teško u početku. Ja sam bila isto jako anksiozna, bilo mi je teško da se koncentrišem. Prosto naš mozak kao da je napravljen da mi to kontrolišemo. Ali vremenom je sve lakše i lakše i te misli se smanjuju. Također sam počela da svaku misao uvažim, da joj dam na značaju, da je ona tu u mojoj glavi sa razlogom i onda sledeća misao dam je na značaju. Da prosto pustim da se očisti, da ne stoje tu negde da lebde, nego da ih prepoznam i da vidim kasnije šta ću raditi sa njima.
Slušate emisiju Među svetovima svet, prvog programa Radio Beograda. Ukoliko želite da budete deo naše emisije na direktan način, tako što ćete postaviti pitanje pre nego reći svoju observaciju našoj gošći, psihoterapeutu pod supervizijom Sanji Dabović, možete okrenuti brojeve telefona 011-322-5299 ili 011-322-5099.
Up and down the road, and I want about good things and singing the blues. You went your way, I stay behind. We both know it was just a matter of time. Living a dream while you're on top. My mind is aching, Lord, it won't stop. That's what happened, living life at the drive. The past, there's no easy way. Time's been between us, I mean, too late. God is good to be walking together, my friend. Living a dream. My mind is aching. That's what happened, living life by the drive. That what happened living life, life by the drive.
Echo. RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra. Polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. RTS izdavaštvo u RTS klubu. Znatno snižene klubske cene. Više od 100 naslova. Biblioteke, edicije, kolekcije. RTV teorija i praksa. Stare i retke knjige. Srbija u velikom ratu. Knjige za decu. Umetnost zvuka. Knjige o muzici. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Woke up this morning, feeling right.
Imamo na raspolaganju još nešto manje od pola sata za druženje i razgovor na temu psihologije rada od kuće sa našom gošćom, psihologom i psihoterapeutom pod supervizijom Sanjom Dabović, ali naravno i sa vama poštovani slušaoci. Na vezi je Igor. Igore, dobra vam noć.
Dobro vam noć, Milice. Da vas pozdravim pre svega.
Hvala najlepše. Koje bi bilo vaše pitanje?
Pitanje bi bilo više da mi potvrdi naša i naša gošća Sanja Dabović, da li je neophodno, ja mislim da jeste, da zato pitam, da se menja kolektivni ugovor ili ugovor o radu, da se vlast, da kažem, poslodavca ograniči na neki način. Ja sam imao prilike da posle radnog vremena me poziva poslodavac zbog potrebe posla. Znači, nije to bilo baš svakog dana, naravno, ali se je dešavalo. Desi se nekad. I možda je naše prilagođavanje jedino tome da bi bili uspešni, moramo se, znači, prilagođavati novim uslovima. Ali ipak mislim da je najvažnije u svemu tome da se menja ugovor o radu.
Hvala vam najlepše, Igore, na ovom pitanju, crtica observacije. Šta vi mislite, Sanja, o tome?
Dobroveče, Igore, hvala na pitanju i hvala što ste podijelili vaš primjer sa nama. Smatram da teško baš da možemo da promenimo ugovor o radu, ali kao neko pravilo kolektiva bi naravno mogli da uvedemo sa ostalim kolegama koji su imali takvo dešavanje, naravno prvo da pitamo, da razgovaramo da li su i oni imali neka slična iskustva, koliko se to često javlja, koliko nas to ometa u funkcionisanju našem svakodnevnom i koliko nas to opterećuje. Ako većinu to opterećuje, trebalo bi prosto to reći našem poslodavcu, jer smatram ako je dobar kolektiv da on ne želi da izgubi svoj dobar kolektiv i da će napraviti ustupak i da će zavati samo kada su neke hitne situacije. Takođe je jako bitno postaviti šta je hitna situacija, jer ono što je našem poslodavcu hitno, nama možda nije. Tako da smatram da ako imate jedan kolektiv i vi najbolje poznate vašeg poslodavca, da možete u saradnji sa svojim timom i svojim saradnicima da nađete adekvatan način kako da to uvrstite u vaš budući rad.
A koliko je dobro razgovarati sa poslodavcem i sa kolegama o emocijama koje se javljaju pri takvim situacijama? Pritom ne mislim na ogovaranje, već na prosto deljenje osjećanja. Da li je u redu izgovoriti i požaliti se da loše reagujete na rad pod pritiskom ili da to izuzetno vas uznemirava?
Rad, emocije konkretno su i dalje jedan veliki tabu u našoj kulturi i to je nešto na čemu ja prvenstveno najviše volim da radim i to je najteže ispoljiti svoje emocije. Mi smatramo da smo dužni da budemo na raspolaganju i porodici i prijateljima i poslodavcu, i komšijama, i ne znam, prosto osjećamo kao da smo dužni svima da budemo na raspolaganju u svakom trenutku, ali moje ključno pitanje je koliko smo zapravo dužni da budemo sebi na raspolaganju, jer time ćemo kontrolisanjem naših emocija, prvenstveno da prepoznamo naše emocije, to je jedan veliki proces i to je jedan veliki uspeh kada uspemo da prepoznamo da smo, na primjer, pred sagorevanjem. Često se desi da mi to ne možemo da prepoznamo dok samo ne puknemo. Ako uspemo da regulišemo svoje emocije, osjetimo nezadovoljstvo, ja uvek podržavam da se to iskomunicira sa našim poslodavcem, sa našim kolegama, prijateljima, porodicom. Naravno, ne možemo da očekujemo da ćemo dobiti istu podršku od naših najbližih ljudi, kao što su prijatelji i porodica. Tako da sa poslodavcem, opet, vi najbolje poznate svog poslodavca, da mu kažete u kojoj meri vas to opterećuje, kakve imate druge obaveze, kakav je neki kontekst, naravno ne mislim to na ispovedanje, nego na jedan asertivan komunikativan način gde se vi zauzimate za sebe i za svoja prava i to je sad ona jedna lepa terapijska tehnika da uvek krećete iz pozicije ja. To su takozvane ja poruke. Ja se osjećam da, ne znam, ajde neki primer. Osjećam se da mi je trenutno jako teško da postignem sve, zato što kada se moje radno vreme završi, ja sam pod pritiskom da uradim neke druge kućne poslove. Na koji način bismo mogli da regulišemo da ja se ne osjećam više toliko pod pritiskom?
Sada ćemo uključiti i narednog slušalca koji je na vezi. Izvinjavam vam se na čekanju. Dobra vam noć.
Dobra noć. Pa ko čeka, dočeka.
Eto, nadam se da će se čekanje isplatiti. Koje bi bilo vaše pitanje za našu gošću?
Ja sam htio neki mali komentar, ali ako ima slušalca još, da se fokusiram na pitanje.
Bilo bi dobro. Hvala vam unapred.
Dobro, na mene je vrlo negativan utisak ostavlja učestalo pominjanje, a vezano za i ovaj rad u kući, nova realnost. Zanima me, znači, pitali psihologa, da li misli da se ovako stvaraju psihološki preduslovi, da se prihvati nova realnost koja nekako ne dolazi, nego juri ka nama. Eto to.
Hvala vam najljepše i na konciznosti i na poštovanju, pa i drugih slušalaca.
Hvala vam puno na pitanju. Jeste zanimljivo je pitanje. Pitamo se da li mi biramo tu novu realnost ili nam se nameće. Smatram da iz ove perspektive svima nama deluje da se nameće, ali mi imamo poprilično lepu adaptivnu vrijednost da možemo da kažem da se naviknemo i da se potrudimo da je što više prilagodimo sebi. Ja smatram da se ova nova realnost u nekim segmentima i razlikuje i ne razlikuje. Kažem, razlikuje se to što nemamo taj neki socijalni dodir koji pretpostavljam da zaista svima nama fali, ali posao opet imamo i ako održimo tu našu strukturu, smanjit će nam se to odudaranje od stare realnosti, da tako kažem, iako meni taj naziv nova i stara realnost prosto malo isto kao i našem slušalcu se ne dopada, zato što ima samo jedna, da kažem, realnost, a to je ova sad, da se nalazimo u pandemiji, da nam se sve promenilo i da gledamo kako da izvučemo maksimum iz svega.
Slušate prvi program Radio Beograda i emisiju Među svetovima svet. Još nekih 20 minuta razgovaramo na temu psihologije rada od kuće. Naši brojevi telefona su 011 322 5299 ili 011 322 5099. Gošća emisije prvog programa Radio Beograda Među svetovima svet je psiholog i psihoterapeut pod supervizijom Sanja Dabović, a društvo nam u ovom trenutku pravi i naša slušateljka Mirjana. Dobra vam noć.
Dobra noć i vama. Već je odmaklo vreme,
jeste,
a ja sam stara, međutim ne spavam, zato što sam našla neki svoj mir ovim danima. Imam 77 godina, 78. i davne 63. završila učiteljsku školu. Posle učiteljske višu pedagošku iz Beograda otišla u selo i 36 godina radila sa decom. Zašto ovo kažem? Juče sam, prateći ovih dana, u svako poštovanje da mora ovako da se radi u ovim vremenima i da đaci moraju sedeti kraj kompjutera, ali sam razmišljala kome da se obratim, a da se nekako pomogne deci. Ja smatram da oni moraju da rade, ali da oni moraju da imaju i slobodno vreme, jer uporedo sa njima rade i njihovi roditelji, isto tako online. A emisija Zbunovnik, ako me razumete, ja pratim, kod mene je streska, to je navika, jel da prosvetno gradi, da zapisujem, pa kaže jedna mala, kako da šapućem kroz masku kada učitelj ne zna posle ko je šapnuo.
Mirjana, u tom smislu i o tome o čemu vi govorite, o online nastavi, o online školovanju, govorit ćemo naredne nedelje u isto ovo vreme, dakle tema emisije Među svetovima svet, evo prilike i da sada najavimo, bit će online nastava, tako da ćemo upravo o školovanju i o deci u online školi, to jest u školi od kuće, razgovarati za tačno nedelju dana u istom ovom terminu i pozivam vas, ukoliko budete imali neko pitanje koje se tiče toga, da nas obavezno pozovete na brojeve telefona 011-322-5299 i 011-322-5099. Sanja, moram da vas pitam, pomenuli ste pucanje u odnosu u radu. Kako prepoznati da smo pred pucanjem? I koliko je to izraženo u ovo doba pandemije i koliko rad od kuće ima veze sa smanjenom tolerancijom?
Nespavanje, preopterećenost poslom, kad nam opadne motivacija, kada prosto nema one želje da radimo, da saznamo nešto novo, da aktivno učestvujemo, kada pređemo u pasivu, kada, da kažem, prevrćemo očima, teško ustajemo zato što znamo da nas čeka nov radni dan ili neki sastanak, kada nam opada prosto koncentracija, pažnja, kad radimo od kuće, češće gasimo kameru, mikrofon ili pored telefon, čitamo novine, saznamo neke nove informacije. To znači da prosto nama se dešava nešto što nije karakteristično za nas, ako pretpostavimo da imamo tu mogućnost da nam se sviđa naš posao koji radimo. Ne mogu da kažem da volimo, jer prosto nismo baš svi u mogućnosti da radimo ono što volimo, ali da nam se sviđa, da nas interesuje i da smo bili uspešni i motivisani do sada. Kada vidimo da nam se to promenilo, znači da nam treba odmor, da treba da možda promenimo naš metod pristupanja poslu, naš način na koji prikupljamo informacije, način na koji komuniciramo sa kolegama, nešto da promenimo u tom trenutku ili malo da odmorimo.
Šta bi moglo da se promeni u odnosu prema radu kada ljudi ponovo, nadamo se, budu mogli da se vrate na svoja radna mesta i u kancelarije? Kakva bi bila vaša predviđanja? Da li će ta odvojenost od kolektiva preovladati i ići u korist individualnosti, ili će nedostajanje upravo tog kolektiva ići u pravcu većeg zbližavanja?
Pa prvo mislim da će se javljati ona anksioznost i oni konflikti u nama kako da postupimo kada se vratimo u kolektiv. Kako da pozdravimo ovog puta kolegu? Da li pesnica, da li lakat ili zagrljaj, poljubac u obraz, prosto kao što smo ranije radili? Mislim da će tu prvo da se javi konflikt, koliko je to bezbedno. Da li ću posle toga imati ja neke posljedice, da li će moji dragi ljudi imati posljedice ili neće? Da li je zaista prošlo i da li je stvarno u redu da sad sedim za stolom? Da li ću dalje koristiti, kad smo posljednji put koristili alkohol, pretpostavljam većina na putovanju, ono, autobus, voz, slično, teško da smo posle, ne znam, gradskog prijevoza u odmu uzeli da brišemo ruke kao što radimo sada. To će biti sve onako mali, da li dođemo uopšte u gradski prijevoz? Sad dosta njih izbegava gradski prijevoz, ide svojim kolima, ranije, na primjer, nisu išli. To su sve onako male stvari koje će nam stvarati nesigurnosti, anksioznosti i nelagodu da se vratimo na radno mesto, ali ja zaista smatram kakav je neki naš mentalitet na Balkanu, da ćemo mi već posle par dana, kada budemo sigurni da je bezbedno, da se vratimo tom nekom našem druželjubivom stavu i da ćemo posle posla da odemo na piće ili na kafu, da ćemo razgovarati, deliti zajedničko jelo u istoj prostoriji sa više ljudi, što nam je sad u ovom trenutku i potrebno i plaši nas i neshvatljivo.
Vi ste pružali besplatnu psihološku pomoć u call centru, koliko sam shvatila, tokom pandemije koja evo i dalje traje. Na šta su se ljudi najčešće žalili kada su vas pozivali i da li je možda među njima bilo ljudi koji imaju problem upravo sa tom situacijom rada od kuće?
Imali su problem što nisu navikli toliko da budu sa ukućanima. Navikli su da dođu predveče i da to bude neka zajednička večera ili opet svako na svoju stranu sa društvom. I nisu mogli da se naviknu da, ne znam, neko im ulazi u sobu dok radi ili dok su imali, na primjer, seansu sa mnom ili dok su me zvali. Također briga ako se viđaju sa bilo kim, da li će preneti to na starije ukućane, bake, deke, roditelje, prosto koga imaju. Bila je izražena anksioznost oko toga kada će prestati i to je nešto što nas otprilike sve zanima. Kada će doći kraj, zaposleni se pitaju da li će normalno raditi, da li će izaći iz svojih kuća, da li će ponovo da se zna šta je kuća, šta je posao, koje je slobodno vreme. Mada iskreno mislim da ne možemo samo da krivimo koronu za naše slobodno vreme i za to što nam se mešaju posao i naš privatni život. Tu su sad i naše društvene mreže i izloženi smo prosto stalno nekim informacijama.
Lični osjećaj discipline.
Pa da, mislim da sad se dosta prepliće naš lični prostor sa poslovnim nekim segmentom.
I za sam kraj ovog razgovora mislim da ne bi bilo loše da ponovimo kako bi glasio vaš recept za efikasan rad od kuće, koji su osnovni savjeti koji biste pružili našim slušalcima koji, recimo, imaju osjećaj nelagode zbog toga što rade od kuće. Kako da organizuju svoje vreme i svoj radni dan u dnevnoj sobi?
U dnevnoj sobi. Ako nemate sto, onda, nažalost, morate da koristite trosed, fotelju, šta već imate, ugašen televizor, sklonjen telefon ako je to, naravno, moguće, ako radite preko laptopa, ako vam nije potreban telefon za posao. Ako vam je potreban telefon za posao, velika samodisciplina da se ne ulazi na društvene mreže, novine, bilo šta što može da nas preplavi informacijama koje mogu da nas odvuku od našeg posla. Također, bilo bi dobro da svaki dan započinjete posao u isto vrijeme, iako imate neku fleksibilnost, da biste se prosto navikli na to da je to vaš poslovni deo. Naravno, savjetujem da se sredite, obučete da se ne radi u pidžami, sa ćebetom, da pripremite kafu, da pripremite sve što vam je potrebno, ako vam je dozvoljeno da jedete, to je u redu. Ali isto tako smatram da ne bi bilo dobro da grickate, da jedete za vrijeme posla, da što više pokušate da se ponašate kao u kancelariji, kao za svojim radnim stolom i da ga sad po prvi put prilagodite, da kažem, potpuno vašim željama, interesovanjima.
I da poštujete radno vrijeme i da to date poslodavcu do znanja.
Naravno.
Hvala vam najljepše na gostovanju.
Hvala vama, Milice.
Naša gošća u emisiji Među svetovima svet prvog programa Radio Beograda bila je psiholog i psihoterapeut pod supervizijom Sanja Dabović. Kao što smo eto maločas najavili, naredne nedelje u isto ovo vreme govorit ćemo o online nastavi. A sa vama su sve do... Evo, skoro dva sata iza ponoći bili Milena Borčanin, Aleksandar Kostić, Katarina Epštajn i Milica Đilas. Do slušanja.
I felt so good. I want to do the boogaloo. Yeah, yeah. Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. All night. Then I heard Papa tell Mama, let the boy do the boogaloo. You get him? They got to come out.